Book 2 52
Bavan
W domu handlowym
Department store me
Pójdziemy do domu handlowego?
Kya hum department store chale?
क्या हम डिपार्टमेंट स्टोर चलें?
Muszę zrobić zakupy.
मुझे कुछ खरीदना है.
मुझे कुछ खरीदना है.
Chcę zrobić duże zakupy.
मुझे बहुत खरीदारी करनी है.
मुझे बहुत खरीदारी करनी है.
Gdzie są artykuły biurowe?
कार्यालय संबंधित सामान कहाँ है?
कार्यालय संबंधित सामान कहाँ है?
Potrzebuję koperty i papier listowy.
मुझे लिफाफे और कागज चाहिए.
मुझे लिफाफे और कागज चाहिए.
Potrzebuję długopisy i flamastry.
मुझे कलम और चिन्हक चाहिए.
मुझे कलम और चिन्हक चाहिए.
Gdzie są meble?
फर्नीचर विभाग कहाँ है?
फर्नीचर विभाग कहाँ है?
Potrzebuję szafę i komodę.
मुझे एक अलमारी और एक ड्रेसर चाहिए.
मुझे एक अलमारी और एक ड्रेसर चाहिए.
Potrzebuję biurka i regału.
Mujhe ek desk aur ek shelf chahiye.
Mujhe ek desk aur ek shelf chahiye.
Gdzie są zabawki?
Khilone kahan hain?
Khilone kahan hain?
Potrzebuję lalki i misia.
Mujhe guddi और टेडी चाहिए.
मुझे गुड्डी और टेडी चाहिए.
Potrzebuję piłki nożnej i szachy.
मुझे फुटबॉल और शतरंज चाहिए.
मुझे फुटबॉल और शतरंज चाहिए.
Gdzie są narzędzia?
औजार कहाँ हैं?
औजार कहाँ हैं?
Potrzebuję młotka i obcęgi.
Mujhe ek hathauda aur chimta chahiye.
Mujhe ek hathauda aur chimta chahiye.
Potrzebuję wiertarki i wkrętaka.
Mujhe ek drill aur pęczkas chahiye.
Mujhe ek drill aur pęczkas chahiye.
Gdzie jest biżuteria?
Gehnon ka vibhag kahan hai?
Gehnon ka vibhag kahan hai?
Potrzebuję łańcuszka i bransoletki.
Mujhe ek mala aur ek kangan chahiye.
Mujhe ek mala aur ek kangan chahiye.
Potrzebne mi są pierścionek i kolczyki.
मुझे एक अंगूठी और झुमके चाहिए.
मुझे एक अंगूठी और झुमके चाहिए.